Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте черговий випуск в Містожера словотоку про здорове споживання в містів. З вами я, Олекса Мельник, Ігор Солодрай та наш запрошений гість Ярослав Мішенов, засновник та керівник видавництва «Вовкулака». Привіт!
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 Сталася дуже класна подія. В українському ринку коміксів з'явився новий комікс «Неономікон». Нещодавно він вийшов українською мовою. Я всюди, де можу, про нього розповідаю, бо страшенно тішуся, бо це ж по Лавкрафту. Точніше, не по Лавкрафту, але по Лавкрафту. І причетний до видання цього коміксу Ярослав Мішенов. То сьогодні хочемо з ним поговорити, як тривала робота над коміксом, які прокляття впали на голову видавця і таке інше. Ярославе, що для тебе Неономікон?
По-перше, це такий перший крок до світу Лавкрафта, очима Нортгемптонського магічного коміксаря Алана Мура, тому що Неономікон лише є такою першою, другою, там Неномікон складається з двох творів, які пісяться під одною обкладинкою, і це лише перша і друга умовна частина. Після неї буде ще набагато більше і набагато складніше. Тобто це все була така передмова. Але ця передмова набагато більш, скажімо так, популярна, ніж наступна частина «Провіденс». Ось, і є таким гарним стартовим таким майданчиком для того, щоб залучити нових читачів, доєднатися до цього космічно жахливого безумства. Ну, так от в двох словах.
Розкажіть, хлопці, трохи для людей, які погано читають комікси і не розбираються, що таке Неономікон і чому ви кажете, що він лавкрафтіанський? Ну, в чому прикол? Про що? Ну, про що історія, так?
До кого який запитання? Там стиль? Бо мене до розпирає.
Бо, Олексе, ну, давай до гостя спочатку.
Ну, для того, щоб відповісти на запитання, чому ми вважаємо лавкрафтіанським, треба взагалі, да, тут багато часу і розлого розповідати, що взагалі такі лавкрафтіанські речі, яких там знаки, прикмети і так далі.
Можемо кілька хвилин цьому присвятити. Ну, якщо хочете.
Ну, можемо трошки зазначити. Я сподіваюся, що, можливо, там за рік-півтора ми зберемося обсудити наступну частину, і там цьому вже приділити набагато більше уваги, тому що у «Провіденсі» Алан Мур проходить майже по всім етапам творчості Лавкрафта і по всім його типам, скажімо так, містичних оповідань. Тут можна дійсно поки що коротко зазначити, що, по-перше, це у Лавкрафта був інший підход до страху. Треба сказати, що Лавкрафт працював десь скільки 100 років тому. Так? Це той момент, коли у нас закінчується по факту експансія європейців світом. Майже не залишається білих плям на мапах. І інші якісь країни, інші краї, інші землі перестають бути вже дивами, вже майже про все відомо. Всі країни, всі землі, всі острови нанесені вже на мапи, про все відомо. Про все це пишеться в газетах, журналах і так далі. І майже нікого лякати невідомими аборигенами, тому що всі ці аборигени вже геть завойовані. Але люди полюбляють лякатися, і тоді на сцену виходить Говард Філіпс Лавкрафт, який відкриває жахи з дуже незвичних боків, да, не з боку звичайного невідомого чужинця, щось далекого з іншої країни, а, по-перше, це щось невідоме, жахливе з глибин космосу, це і щось невідоме, жахливе з підвалу вашого сусіда. Да? Тобто ті речі, про які до того ну, ніхто не думав, що це може бути лячно, та, що щось ховається там в глибоких підвалах, якесь таємне зло, якийсь таємний храм, на решках якого побудована там сусідня якась церква і так далі. От, що щось ховається під глибинами кладовища, тобто щось невідоме, про що не можна казати, і той жах, про який не можна достеменно розповісти, він, як би ти не намагався його осягнути, він взагалі є неосяжним. І саме це лякає, тому що його не можна зрозуміти, не можна помацати. І в книгах Лавкрафта зазвичай всі ці жахи, вони не описуються повністю, вони описуються дуже так поверхнево для того, щоб зберігати у читача таке невпевненість, і щоб не можна було достеменно зрозуміти, з чим ти насправді маєш стосунки і контакт. Ось. І...
Мабуть, штука в тому, щоб фантазія читача сама його налякала, так?
Ну, і в тому теж. Ось. І далі вже це пішло розвиватися, експлуатуватися. І останні, взагалі, творчість Лавкрафта перетворилася взагалі на поп-культуру і вийшла повністю за межі того, з чим працював саме Лавкрафт. Тобто і таким от прикладами цього поп-культурення ми бачимо і всякі плюшові іграшки у від Ктулуху, там шляпи і так далі. Тобто це вже, ну, набуло суцільного такого популярного, навіть кумедного розповсюдження, чого, зазвичай, Лавкрафт не міг передбачити 100 років тому. І
я хочу сказати, що 20 років тому, коли мені було 15, то ми на повному серйозі обговорювали реалістичність Некрономікона, його призначення та всякі темні історії, пов'язані з тим, що хтось читав сторінки із Некрономікона. І про існування Лавкрафта тоді я не знав нічого.
Ну, так.
От, до речі, так зараз він... подумав, зовсім таке випадкове запитання. Там Ктулху і оці всі боги, це вигадка Лавкрафта, чи він почерпнув з якихось міфологій? Це я просто...
От для цього треба почитати Неономікон.
Ага, добре.
Так, ну, насправді Лавкрафт... працював не в якомусь вакуумі, так? Тобто і до нього, і разом одночасно з ним були ще інші письменники. Да, у нас був до цього і Едгар Аллан По, одночасно був і Амброуз Бірс, тобто і вигадувалися іншими авторами, які писали так звану зараз готичну прозу американську. Писалося інше повідання, вигадувалося інші якісь божества, якісь міста, і ці письменники запозичали один до одного цих богів і використовували їх. Ось. І таким самим засобом користується і Алан Мур у Неономіконі, наприклад, один з героїв Каркоза, це... Якщо ми говоримо про літературне підґрунтя, то це не людина в книжках, це місто, яке перше з'являється не у Лавкрафта, а саме у письменника Амброза Бірса.
Ну і взагалі у Лавкрафта в оповіданнях постійно відбуваються посилання на інших авторів, причому він подає це як частина дійсності. Тобто Лавкрафт задовго до формулювання такого явища, як мультивсесвіт, вже творив у мультивсесвіті разом з іншими письменниками. Він згадував їхні вигадані книжки, ну, не книжки авторів, а книжки, які існують у всесвітах тих авторів. І подавав їх як такі, які всім відомі, просто ви ще їх не бачили, тому що це дуже заборонена, дуже рідкісна книга. От так це відбувається. І за рахунок такої роботи із читачем, у нього розмивається відчуття реальності, і події, які потім зовсім фантастичні відбуваються, вони стають переконливішими за рахунок цього, через розмиття меж реального і вигаданого.
Ну так. Таке йде розмиття Ну, я насправді ну, не чув і не бачив, що це було до Лавкрафта, і, напевно, це саме таке лавкрафтіанська така винахід, напевно, по створенню такого нового Всесвіту, який от, майже поруч з тобою, але він нереальний, хімерний, але має ознаки реального, і саме це от таке набуває такої моторошності такої.
Я сподіваюся, що я не ображу нікого, якщо скажу, що те, що, про що ви зараз розповідаєте, мені нагадує творчість Кінга, тому що він явно намагався щось подібне зробити у своїх книжках, хоча він набагато
Кінг
більш
дуже приземлений. Кінг працює... Кінг не створює міф. У нього історії отакі локальні, і вони зосереджені на стражданнях конкретної людини. А жах, який описує Лавкрафт, він всеохопний. Він загрози, які пропонує Лавкрафт, вони настільки глобальні, такі велетенські, що сама загроза не є ворожою до тебе. Вона не прагне зробити тобі зла. Вона просто тебе стирає з поверхні планети, тому що вона отака велетенська.
Окей. Повернімося трохи до Неономікона. То як правильно розуміти цей твір? Це ще одна історія у мультивсесвіті Лавкрафта, якщо можна так сказати? Чи це просто інша історія в цьому стилі, якщо можна так сказати? Можна сказати лавкрафтянський стиль? Як взагалі правильно про це думати?
Ну, по-перше, не треба відноситись до Неономікону, як до серйозного там якогось твору. Це все ж таки коміксова адаптація, не в якомусь поганому розумінні, а в тому, що це річ, яка призначена для розваги, по-перше. Трошки взагалі про те, як виник Неономікон, да, і з чого він складається, от, ну, саме про українське видання. Українське видання містить дві історії. Перша називається «Подвір'я», «Courtyard» англійською, і друга, власне, сам Неономікон. «Courtyard» – це дуже мала історія, така вона, як би, перед історія, перед самим Неономіконом. Вона складається з двох синглів. Від початку вона виходила в двома окремими випусками, і вони були не окрашені чорно-білі. Сценаристом цього комікса «Courtyard», власне, не є Алан Мур. Алан Мур є автором оповідання, на основі якого вже інший сценаріст Ентоні Джонстон за дозволом самого Алана Мура зробив сценарій і зробили комікс для видавництва «Аватар Перес». Саме оповідання, яке «Подвір'я», яке написав Алан Мур, воно мало бути частиною збірки оповідань Алана Мура, присвячено, я вже не пам'ятаю, який видавець йому це замовляв, для якого видавництва. Він мав написати біля 10-12 оповідань для збірки лавкрафтіанської антології. Тобто це така загальна відома популярна річ. Деякі видавці збирають різних авторів, оповідання від різних авторів, які працюють в схожій атмосфері, в такій містично-готичній горні, і видають так звані лавкрафтіанські збірки від оповідань від різних авторів. І от саме Алан Мур мав зробити таких 10-12 оповідань, але він загубив свої нотатки у таксі, це така відома історія, і замість 10 оповідань у нього лишилося лише 4. Вони потім війшли все ж таки до якоїсь книжки, і Ентоні Джонстон зробив сценарій і комікс разом з Джейсоном Бароузом саме по цьому оповіданню. Сам художник Джейсон Бароуз, він, ну, скажімо так, доволі специфічний і вузконаправлений. Він працює переважно з видавництвом Avatar Press, і він працює переважно по серії Crossed, це такий постапокаліптичний не знаю, порно-горор, ну, важко сказати в двох словах, це такий дикий трешак. Ось. І він природньо погодився і намалював потім подвір'я. А сам Неономікон, просто це така теж це цікава історія, щоб ви розуміли, яке є підґрунтя. На час створення Неономікон Алан Мур був в доволі скрутному фінансовому становищі, і до нього звернувся видавець за видавництво Аватар Прес і сказав, що він покриє борги Алана Мура за газ, да, то така майже сучасна історія українська, якщо він створить для нього продовження, сценарій для продовження подвір'я. І тобто вартість цього комікса для Алана Мура – це оплата за його борги за газ. От він створив...
Боже, так дешево?
Ну, ми не знаємо...
Чи у них дуже дорогий газ?
Ну, в Британії не дешевий газ. Взагалі, в Британії немає системи центрального опалення, тому що це дорого. Британія взагалі дуже теплий климат. Тому...
Стоп, а в Україні ще є?
Що? Система центрального...
Що?
Центрального опалення?
Є.
Система центрального опалення.
Ну, бо...
Олексо, ти в своїй коломені зажрався.
Жах який, люди так ще живуть? Оце Лавкрафтівщина.
Ой. Цікава історія, але Ярославе, ти ж сказав щось, що це особливість українського видання, що ці два твори разом, чи я неправильно почув?
Ні, просто ну, англійською мовою є різні формати видань, і є окрема Кортіярд, окрема Неономікон, і разом Неономікон з Кортіярдом. Тобто у нас наше українське видання містить там одну із версій англійського. Лише там у нас більше додано додаткових матеріалів, додаткових обкладинок, тому що там в англійському виданні 176 сторінок, у нас 184. Тобто є відповідний англійський відповідник. Просто я хотів сказати, що у нас как би, найбільш повне видання із існуючих, із можливих, тобто ми вклали в це видання всі матеріали, які ми знайшли, а ті, що не вмістилися всередині, вони пішли на форзаці, там на форзацах додаткові матеріали, ми їх стилізували, вони такі в сепі і розмістили на форзацах. Олексом, напевно, бачив.
Ярославе, от про ті картинки, які в кінці, а де історії? Там такі розкішні кадри є, де ці події описані? Чи це просто фантазії, варіації на тему, що могло би бути? Як сприймати ці зображення?
Ну, сприймати ці зображення як, так само, як і треба сприймати оповідання Лавкрафта, треба додумувати.
Ой-ой. Ну, там реально дуже потужні речі, і вони, ну... Моторошні, вони мерзенні, огидні. Їх ти розглядаєш, наче длубається в прищах. От якесь таке бридко, але відірватися неможливо. От така вона творчість. По змісту Неономікона я був надзвичайно вражений. Увага, тут будуть спойлери зараз. Негайно вимикайте подкаст. Коли в творі почали говорити про Лавкрафта.
Так.
Тобто, а це, типу, заборонено?
Ні. Ну, в лавкрафтівському творі говорять про Лавкрафта, який живе у їхньому світі, і 100 років тому писав історії. І виявляється, він їх не вигадував, а переповідав.
Так, саме ця фішка цього циклу, те, що Лавкрафт є героєм, по суті, цього комікса, і в продовженні його навіть можна зустрітися. Герой головний зустрічає Лавкрафта і розмовляє з ним. Тобто, і суть така, що дійсно є обставини, і Лавкрафт просто є таким, він читав їх, побачив, переосмислив, трошки відозмінив і переповів у оповіданнях. Але ніхто не вірить, що це реальні події, тому що ну, вони ж такі гейби зубні.
Ага. А наступне, що мене страшенно підкупило, це те, що в самому цьому коміксі «Неономікон» говорять про те, що Лавкрафт не здалий письменник. Як літератор він не відбувся. Він чудовий міфотворець, але він не зміг писати адекватні лінійні історії, які би корилися законам драматургії. Він цього, ну, він сам про себе так казав, що він не є талановитим письменником, і ті його писюльки то взагалі не література. І це не заважає цьому письменнику бути культовим, тому що його цінність не в розповіді історій, а саме у міфотворенні. І Неономікон бере за основу ці його міфи і робить з них нову історію, яку розповідає набагато вправніше за оригінал. При цьому це оригінальна історія, в якій ти впізнаєш багато того, що уже описував Лавкрафт. І події відбуваються, ну, майже в наш час. В нашому реальному світі.
Так.
Знаєте, що мені цікаво? От, ну, Лавкрафт же ж тільки прозу писав, правильно?
Ні.
Коли ми говоримо про графічний роман, то, очевидно, там дуже багато зображень. І це якась конкретна реалізація того, що уявляв художник, мабуть, надихаючись Лавкрафтом, якось так. І чи не втрачається нічого від цього? Тому що ми говорили раніше, що Лавкрафт якраз уникає детальних описів, так, і залишає простір для фантазії. А от чи нема такої, ну, чи нема проблем із цим у графічній новелі, так? Чи все-таки художнику вдалося це показати так, що воно, ну, вражає?
Ну, в тому ти, да. І прикол, що Лавкрафт працює з уявою, і всі решта медіумів, да, вони мають дуже сильно змінитися за оповіданням, за свою структуру. Вони мають переосмислити Лавкрафта, щоб його класно переказати і показати його геть з іншого боку, тому що не працюють з іншим медіумом. Тому і Лавкрафта, ну, немає таких суперових екранізацій в кіно, і майже немає гарних коміксів по Лавкрафту. Тому що його не можна копіювати, тому що там, ну, все втрачається, трішки працювати трошки по-іншому. І Мур переробляє дуже, дуже потужно Лавкрафта насправді. І навіть в сенсі перетворення. Ну, якщо ви знаєте, да, Лавкрафт, він, ну, крім того, що він був трошки расистом і ксенофобом, да, він був, в нього була така відраза до сексу, сексуальності, що навіть там, по слухам, він навіть з дружиною своєю займався сексом в одязі і при вимкненому світлі. Але у Мура все навспак. Повністю. Тобто він розкриває сексуальність, він вкидає її просто в очі, він робить це одним з найголовніших таких моментів. Але, як не дивно, коли ти все читаєш, у Лавкрафта, по-перше, у нього немає вже про секс в творах взагалі нічого, у нього немає ніяких там про сексуальні якісь культи. Але коли читаєш Мур, здається, що це цілком природньо.
Про це розказано в самому цьому коміксі, але в цьому ж коміксі це і заперечено. Тому що спершу заявляється от те, що ти сказав, що у Лавкрафта немає відвертих сексуальних сцен, але на психологічному рівні багато з того, що він описує, це якраз і є результат сублімації, що це є збочене зображення статевого акту. Оце постійне надрочування на мацаки, які кудись пролазять. У випадку Лавкрафта вони пролазять у наш світ, але якщо під світом розуміти людську істоту чи людську особистість, то це є опис акту зґвалтування. І в Неономіконі є детально змальований акт зґвалтування. І я здивований, що Алану Муру і авторам досі не прилетіло. Чи вже прилетіло за те, що вони змалювали сцену зґвалтування і, ну, важко сказати, що винні покарані. Хоча, ну, добре, там всі вмерли, але Але нема відчуття відплати, і головна героїня якось так до цього ставиться легковажно. В неї є передісторія, яка, напевно, це виправдовує і пояснює. Але все одно, за такі сцени якось сучасне суспільство дуже і дуже агресивно береться. Тому я здивований, що він так вільно доступний, і навіть тут це ж порнографія відверта. Я вже змирився з тим, що нам припинять нарешті сексуалізувати жінок. І тут я розгортаю комікс, а тут опа, цицьки, опа, пеніси, опа, ереговані пеніси. Що? Так можна? Це легально? Скажи, будь ласка, Ярославе, ви щось порушили, публікуючи таку книгу?
Ну, як я розумію, то не дуже порушили. По-перше, це все не фотографії, тобто це не реальні люди. Да? Це все просто намальовані картинки, зображення. Да? Тобто жоден догон не постраждав, ані фізично, ані психологічно при цьому.
Бідний Дагон.
Да, по-друге, згідно законодавства, у нас вказан вік. У нас взагалі можна писати навіть не 18, а 17+. Тобто...
Я би казав 22+.
Реально. У нас більше немає. У нас там 13, 15 і 17 обмеження.
Ні, ну 18 років рано таке читати, дійсно.
Ось... Тому і плюс ми, намагаючись зберегтися, ми відмовилися від розповсюдження цих ненемікон у звичайних книгарнях. Тобто комікс продається лише в коміксових крамницях, там, де більш-менш знаються взагалі, що не можна давати комікси 18+ маленьким дітям, да, хоча б розкладають на різні полиці, і в інтернет-магазинах. Тобто в книгарні є.
Ти це розкажи дітям, які прийшли купити Дедпула.
Ну, так.
Мені здається, діти і підлітки – це перші люди, які полізуть дивитися на комікс 18+.
Ні.
Це абсолютно нормально, ні?
Це не той 18+, який люблять діти.
Ага,
окей. Він, ну от реально, воно і по своїй формі 18+, і по змісту. Це не трешачина, от власне, Дедпул – це дійсно дитячий підлітковий комікс, в якого є сцени сексу, насильства, і все дуже відверто. Тобто він для дорослих, але, ну, для дітей. А Неономікон, він по змісту важкий. І він, по-перше, приваблює монстрів з інших світів, які руйнують наш світ, а по-друге, він руйнує людину зсередини, і людина виносить із себе щось у цей світ. І от вступне оповідання – це щось. Ти такий закінчуєш пролог, ого, це тільки початок, а... а що ж там далі? А далі ще більше. І далі, аж до фіналу, ти весь час прозріваєш. Дуже круто. Ну, але я інакше сказати не можу, я ж продаю цей комікс, ви маєте на увазі. Але я кажу правду, мені вірте.
Ну, з того, що я почув, що Ярослав казав, що дуже мало є там гарних екранізацій Лавкрафта і гарних коміксів лавкрафтіанських, так, то це, ну, рідкісний випадок, так? Неономікон. Це, типу, дійсно хороша лавкрафтіанська візуальна штука.
Ну, мені здається, що так. Ну, навіть, я не знаю, мені здається, що і по іграм, якщо брати, то дійсно класних екранізацій таких лавкрафтіанських, так? Іменно от, які ми кажемо, не просто це детектив, там, в яких там детективні, пригодницькі механіки, а саме ігри, які працюють там таким жахом, що ти просто не зрозумієш, що це таке, і тебе жахає просто ця невизначеність. Ну, я таких ігор, крім Ктулху першого того старого, я так прямо не скажу зараз, що ще є.
Олекса, може, краще щось знає на цю тему.
Ну, The Sinking City українська виходила. І
ні, так недавно... вона більше як детектив, хіба ні?
Ну, ні. Ну, там детективні механіки, але події відбуваються в дуже і дуже лавкрафтівському місті. І події, які відбуваються, вони виносять мозок.
Ну, я маю на увазі те, що Ярослав каже, що ну, такий жах, що тобі капець страшно. Як від книжок Лавкрафта, так?
Ну, отакий жах, що капець страшно, він, напевно, що можливий тільки в літературі. Бо коли ти бачиш, з чим ти борешся, які би візуальні засоби та аудіо не використовували автори, ти рано чи пізно опановуєш себе і починаєш просто грати в гру. І отримувати від цього задоволення. Ось.
Ясно. Окей, ну, що ви хочете ще щось додати про Неономікон, чи...
Ну, я ще до екранізації хотів би додати, що Лавкрафта, от прямо його твори екранізувати не можна. Бо, ну, така специфіка у цих текстів, що їх, вони погано піддаються до передання на відеоряд. Але можна робити або адаптації, як у випадку «Колір з поза меж світу», якось так називається. З Ніколасом Кейджем недавно виходив такий фільм. Він хороший. Ну, на мій смак. Ярослав, може, щось інше скаже. Але це хороший фільм, який бере за основу оригінальне оповідання Лавкрафта, але події переносить у наш час, і там багато сюжетних складових змінено, але через те, що це кіно, то історія сприймається значно краще. Або є фільм, який натхнений Лавкрафтівщиною, це «Маяк» з Вілемом Дефо і Робертом Паттінсоном. І це чудове кіно, яке передає те, що зазнає людина під впливом чогось жахливого. Хоча у фільмі немає однозначної певності в присутності якихось паранормальних сил. Там є от глибокий психологізм. І оце відчуття моря, його бредотності і присутності в морі чогось древнього, страшного і загрозливого, це класно передано в цьому фільмі. А так, то дійсно, я повторюю тезу про те, що Лавкрафт, він хороший міфотворець. І люди, які творять на основі його міфів, створюють хороші, самостійні, художні твори. Хороші, не найкращі, хороші. І вони, як на мене, художньо перевершують оригінал. І в цьому, напевно, сила автора, який зміг зробити такий поштовх для культури на цілих 100 років. І не знати, скільки ще триватиме оцей маховик, який крутиться і продовжує генерувати новий контент. Ну і при тому, що він змальовував невимовні жахи, у Лавкрафта є цілком канонічні зображення. Той же Ктулху, напевно, кожен знає, як виглядає Ктулху. Якась херня з крилами і мацаками на обличчі. Та й таке?
Та й таке. Окей, я хотів ще запитати, як справи у вовкулаки, ну, взагалі. Так? Може, у вас є якісь цікаві анонси, чи, не знаю, як взагалі справи у видавництва, так? От, там у нас пандемія, деякі люди жаліли, що від пандемії.
Я хочу сказати...
Дуже все важко.
Спитати до цього, от, до справи, але в такий вектор. Ярослав, а вам, може, пороблено? До ворожки не пробували ходити. З тим, що там із кіберпанком була біда, із зіклами сталася біда. Можемо про це поговорити? Можеш побідкатися?
Ну, воно повторюється з по різним технологіям, в різних кожен раз з різних обставин, з різних причин. Ось тому те, що ми, наприклад, з зіклами, те, що останнє. Там було одночасно два браки. Перший брак – неякісний друк чорною фарбою самого комікса, а другий – це неякісне тиснення. Ну, тому зараз ми пішли на іншу друкарню, тому що минуло сказало, що цей чорний – це нормальний. Ми сказали, що ні, нас це не влаштовує. А з тисненням там така річ, що це тиснення по тканині. І дрібний малюнок – може бути, так розумію, що проблема. Ну, ми вирішили повністю уникнути. На жаль, ми замінили ткану на паперову обкладинку із збереженням тиснення. Натомість трошки збільшили формат, щоб книжка виглядала більш так вагомо. Ну, тобто, по-різному намагаємося вирішувати і змінюючи друкарні і технологічно змінюючи технологію, щоб уникнути взагалі вирогідності цієї проблеми. Конкуренція, ну, велика, у нас купа друкарень, і великих, і маленьких, тому і є і на сході, і на заході, і в Києві. Ну, просто варіантів для друку багато, і можна обирати насправді.
Добре. А от як покриваються такі збитки? Чи вони десь закладені в якийсь страховий поліс? Чи ви просто робите вищу ціну на комікс в підсумку? Як, ну, бо за моїм враженням, така молода комікс-індустрія, як українська, коли відбуваються подібні речі, це ставить під загрозу наше існування. Бо 2-3 рази завернули друк, і далі просто нема грошей зробити новий друк. Як це компенсується?
Ну, це компенсується просто часом, на жаль. І тому, наприклад, цього року ми видали там буквально там 3-4 видання, і для того, щоб розрісти, по-перше, пандемічний вплив, а по-друге, наслідки всього цього і інших там багів з друком і з цінами від друкарень, які в нас були там в минулому і ще в позаминулому році. І от я сподіваюся, ми більш-менш вже вичухалися, і зараз, там, починаючи там січня, з лютого, у нас підуть. Ну, і я взагалі сподіваюся, що ми зараз будемо виходити вже на графі хоча б одне видання на місяць, хоча б поки що будь-яке. Да, тобто у нас от в листопаді вийшов Нанамікон, у грудні у нас виходить Гелбой нарешті, який вже друкується. І там січня 1-2 комікс на місяць плануємо, щоб у нас видавалося. Так? Ну, у нас багато, ми багато вклалися в права, да, купили багато ліцензій. І от наш, ці негаразди і плюс пандемія, вони застопорили не стільки процес придбання, скільки процес вже видання, да, саме друку. Тому просто не вистачало бігових коштів, щоб все владнати і організувати. Ось, тому сподіваюся, що далі буде трошки вже легше, тому що вже пул ліцензій у нас там придбаний нормальний, там вже багато анонсовано, багато українських проєктів, які вже там фіналізовані. От вчора ми анонсували, ну, відкрили передзамовлення на 3 українські комікси ще. На 2 Кобзаря і Залізну голову третю.
До речі, тому... про 2 Кобзарі. Я от якось, я чекав другий, а тут раптом відразу 2. Як це сталося? Це різні автори працювали?
Ні, це все один автор. Просто за суттю оповідання, друга частина, вона така передмова, такий вступ до всієї серії, да? Вони народжені, які спочатку називався просто «Початок», але у нас стільки вже на ринку коміксів «Початок», що я запропонував автору, давай трошки хоч змінимо, бо там 8-й комікс з під назвою «Початок», воно якось не дуже гаразд. Ось. Ми назвали «Вогненароджений», і воно, в принципі, це обкладинка сама кричить, що там сама палає вогнем. І він трошки, скажімо так, за сюжетом, на мій погляд, не дуже задовільняє жагу читача через півтора роки після видання першого випуску на 28 сторінок, що треба, що ось, ну, і це все, як каже дехто. Тому ми вирішили одразу, бо другий випуск був вже намальований, зараз закінчується формування кольору, до кінця грудня колір має бути закінчений, і ми будемо готувати одразу ці три комікси разом з різною головою друк. Бо третя історія, вона більш така класична, і ось в дусі саме та історія, яка яку саме хотів автор розповідати в цій серії про Кобзаря. Тобто, просто щоб буде і вступ, і буде така гарна історія далі. Така трошки в дусі Гоголя.
Я знову заплутався. Перший Кобзар, який є в нас в магазині, він самостійний. І я його часто рекомендую тим, хто не хоче щось велике, хоче познайомитися з коміксами і познайомитися швидко. То Кобзар – це самостійна закінчена історія. Сумна, так. Цілком в дусі козаків, не шароварних козаків, і не гумористичних козаків, а таких похмурих, журливих козаків. Але закінчена. А нові комікси, здається, на Коміконі ти казав, що вони теж це самостійні окремі історії, які якось пов'язані глобально.
Саме так. Тобто кожен комік – це окрема історія, але розповідає про різні події з Кобзарем. Просто друга частина, вона розповідає, по суті, з... Ну, коли ти прочитаєш, ти побачиш. Це така найперша історія про Кобзаря по сюжету.
Ясно. Ну, буду чекати. А Ікла ми чекаємо в лютому.
Так, Ікла чекаємо в лютому. Я сподіваюся, що вони вже розділяться по крамницям до Дня Святого Валентина.
І чи правильно розумієш, що Ікла – це той комікс, який дуже навіть не зле рекомендувати дівчатам з кольоровим волоссям?
Обов'язково. Це взагалі на 90% жіночий комікс. Я ще не бачив жодної дівчини, якій я не показав комікс там в процесі роботи, обговорення, підготовки, яка в нього не закохалася.
Я зрозумів. А що там по Гелбою?
По Гелбою поки що можу сказати лише про те, що наш страждальний Гелбой у Північний цирк, він в друці, і нам обіцяють його на Новий рік, що він буде готовий. По іншим серіям будемо вирішувати вже з наступного року, що саме далі видавати, які частини. Але якщо ми кажемо про формат, то наступний Гелбой всі будуть видаватися саме в такому форматі, як от «Останній відьмак», і такого ж формату буде «Голубой північний цирк». Якщо питання глибше, ніж я почув, а саме про колекційки, то колекційк не буде, принаймні, там, майбутнє там, рік-два точно, то треба трошки закрити всі гешефти і видати все, що ми тут накупили. Але я збираюся продовжити видання саме от творів Міньйоли в колекційках, але вони, скоріше за все, будуть вже таким перевиданням для того, щоб зменшити їх вартість, щоб вже перше видання в звичайному, в маленькому форматі, воно окупить нам переклад, верстку, всю роботу, там вартість матеріалів від видавця від Dark Horse, для того, щоб наступні великі видання при зменшенні накладу, бо перший наклад у нас був 2000 штук, і саме це дозволило таке видання зробити там 600-690 гривень. Бо якщо робити його там вдвічі менше, воно буде коштувати 5000.
Здуріти.
Так. Да. Тому, щоб трошки зробити його там, хоча б ну, там 700-800 воно коштувало, треба при зменшенні накладу, треба, щоб частину витрат понесли інші видання. Тому поки буде видаватися малими, і що дуже прикольно по Голубою, що багато-багато частин, вони теж, як і Кобзар, вони окремі, їх можна читати абсолютно у відриві від іншого, такі різні точки входу до лору, до Всесвіту. Тому саме такі історії будемо намагатися в першу чергу видавати, які, звичайно, якщо ти читав інші речі, то ти впізнаєш інших героїв, ти розумієш обставини, ти розумієш, що було до того, що буде, можливо, пізніше, і це додає тобі багато додаткового фану. Але самі історії, окремі самі по собі, теж цілком працюють, тобто треба з чогось починати. Якщо ви подивитесь хронологію, то багато, як воно писалося і як воно йде хронологічно по Всесвіту, це геть дві інших різні хронології. Тому я не думаю, що це буде так страшно. Просто український читач познайомиться не так, як воно видавалося в Америці, і не так, як трошки як воно йде за хронологію. Але сам Міньйола каже, що таких точок входу в лори їх не одна і не дві, їх десятки. Можна починати з багатьох коміксів ознайомлення з Голубим версом.
А ще я в магазині запропонував точку входження взагалі в комікси. Давайте ви не будете мучитися вибором, я виберу за вас і надішлю вам коробку з тим, що підберу. І люди підписуються, їм це подобається, вони радіють від сюрприза, хоча бувають випадки, коли я не попадаю, але люди продовжують. Оце прикольно. А в випадку з довгограйними серіями, то автори самі вже забувають, де що було, і роблять нові початки, просто щоб вдихнути нове життя в персонажа і самим наново якось пережити оці нові грані з героями. Якось так. Ярославе, я вже мушу закінчувати. Нас підтискає час, Ігор взагалі вже нас покинув. Я дякую тобі за цю бесіду. На жаль, я більшість не почув через шалено кепський зв'язок, тому я із задоволенням разом з іншими нашими слухачами буду слухати змонтований випуск. Бажаю успіху, чекаю на нові комікси, дякую за вашу працю.
Дякую.
Ну і па-па, дякую, що ви нас послухали. Нагадую, що нас можна підтримати на Патреоні, як це роблять уже багато людей. Заходьте за всіма посиланнями, які знайдете в описі під випуском. А це був 163-й випуск в Містожера. Словотоку про здорове споживання в місті. У нас в гостях був Ярослав Мішенов, керівник видавництва «Вовкулака». А балакали для вас Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Па-па!
Па-па!